Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Восени підсумки своєї діяльності підбивають не лише аграрії, а й археологи. У них влітку так само, можна сказати, страда. Вони збирають свій врожай з артефактів, ну а восени розбираються із знайденим. Про археологічні здобутки цього року ми будемо говорити із нашим гостем. Сьогодні до нас завітав голова Польового комітету Інституту археології Національної академії наук Юрій Вікторович Болтрик. Доброго дня, Юрій Вікторович.
Доброго дня.
Цей рік наскільки для археологів був вражайним, даруйте за метафору?
Він був вражайним саме для ранньоскіфської археології, можу так сказати. У всякому разі, з тої інформації, що я зараз знаю. Але ми можемо почати трошки раніше.
Давайте почнемо раніше.
Від доби бронзи, тому що і київські археологи, і, скажімо, кропивницькі археологи розкопали два чудових кургана доби бронзи. Власне, це йдеться про 4-2 тисячоліття до нашої ери, оскільки кургани доби бронзи, вони мають таку складну структуру в силу того, що їх створювало багато поколінь, багато народів, які, так мовити, степом повз них проходили. Перш за все, я хотів би сказати, що розкопки киян, а я очолював ту експедицію на Арабатській стрілці, власне, ми працювали завдяки тому, що от нова тенденція така чудова з'явилася, так звані територіальні громади. На місцях з'явились гроші, хай невеличкі, але ці гроші дозволяють цим громадам, які хочуть заохочити до себе і туристів. Приміром, ми копали за гроші Щасливцівської сільради, там дуже такий активний молодий Віктор Плохушка, голова сільради, він багато що цікавого там робить. І курган, який ми розкопали на Арабаті, він цікавий перш за все тим, що там були дещо незвичні і несподівані знахідки. Родзинкою цього кургану було те, що ми знайшли несподівано. Для ямної культури, це, так скажемо, початок доби бронзи, початок, це перший будівничий цих курганів на степу. Знайшли дивне чоловіче поховання, але вкрито воно було качками. Якими качками?
Просто пташок наклали
мінімум 12 штук. І спочатку у нас був подив, вже коли з'явились перші ці знахідки, ми дзвонили до колег, питали, чи все. Та не думайте, не буває в ямників взагалі ніякої напутньої їжі. Це такі дикі качки, їх звуть піганка, назвуться вони, і вони більше за звичайних диких качок, звичайно, але менше за гусей. Але вони дуже яскраві і красиві. І, можливо, це просто замість квітів прикрасили для поховання. Ми тільки можемо здогадуватися, чому.
Так, це, власне, пір'я чи самі птахи?
Ні, самі скелети. І тому, що спочатку очікували там 2-3 особи не буде. А там практично килим з них був, яким вкрили небіжчика. А інший курган доби бронзи, приміром, досить цікавий, був знайдений, може, десь більшість слухачів ви знають, найбільш таку, скажімо, важку трасу автомобільну, якою можна було проїхати, не можна було проїхати з Кропивницького на Миколаїв, от якраз під час її реконструкції. Кропивницькі археологи на чолі з Миколою Петровичем Дубчиєнком і Віктором Собчуком розкопали чудовий курган доби бронзи. Вони копали його в темпі, оскільки будівельники їх так підганяли, але вони там працювали ледь не по 18 годин на добу. Все вдало, вправно зробили, там цікаві такі знахідки. Але вже зараз, підходячи до скіфів...
Це, мабуть, одна з таких найгучніших археологічних новинок цього року. Це Мамай-гора в Запорізькій області.
Так, звичайно. Вони тримали інтригу. Завершили все роботи літом, але ще тільки 26 вересня винесли все на люди. Тут своя логіка була в тому, аби так мати не приваблювати там мародерів на ті терени. Але слід сказати, це якраз той випадок, коли довга копітка праця, як у морському бою, всі клітинки були закреслені, і от їм пощастило. Це експедиція Запорізького університету, переважно це студентська практика, керує Геннадій Миколаєвич Тощов, він, так мовити, забирає собі всі знахідки доби бронзи, а... в обробку, скажімо так. Звичайно, не собі, все це здається в музеї. А його дружина, Світлана Іванівна Андруха, вона вже сам, власне, займається скіфами. І от вони на пару, 26 вересня всім подарували цю цікаву і чудову знахідку. Власне, за оці роки, що вони копають, вони відкрили там десь, мабуть, вже 700, колись там було 600 розкопаних поховань, я вже збився, скільки там вони зараз накопали.
Це такий давній цвинтар, можна сказати.
Так, це центр Скіфії, це знаходиться напроти столиці Скіфії, Капулівського городища. Тільки воно в давнину було на протилежному березі Дніпра, зараз Каховського моря. Цей могильник, він почав наростати ще з часів ранньої бронзи, а останнім, хто на ньому був, це вже було поховання нагайців, там, де не 17-го
століття. Нагайці, ті кочовики.
Ті кочовики, які потім десь з нашого степу пішли на Туреччину. Повертаючись до скіфського поховання, значить, там було розкопано юнак. Вони його визначають як юнака, хоча там десь певні виникають цікаві такі питання. Власне, у юнака був чудовий золотий меч, меч з золотим руків'ям і з золотими піхвами. Ну, меч або такий, або невеликий короткий меч, або, може, довгий кінжал. Цей юнак, вони оцінюють його вік 18 років, він мав при собі прикрашення, мав буси, різні підвісочки, тобто виникає питання, ну, може, ще з часом вони самі дають нього відповідь, це хто, юнак, або це, може, якась там молода амазонка, хоча фахівці, які займаються амазонками, стверджують, що дуже рідко, коли у дівчат амазонок, ну, умовно кажучи, наших, в скіфському середовищі є багато поховань жіночих зі зброєю. Знахідки мечей у них рідко.
Даруйте, але вже ж навчилися, може, вже не археологи, але антропологи розрізняти чоловічі і жіночі скелети.
Це справа, можливо, тому що це і молода людина, ну, вони його відрізняють як чоловіче поховання. В той же час мене дивує, чого цього чоловіка так мати багато таких суто жіночих прикрас.
Може, він по тойбічному світі збирався одружуватися, якомусь презенти робити?
Але цікаво, саме цікаве, що цей рік, сезон подарував багато поховань 6-го століття. От крім що, там ще є супутні речі.
Які шостого століття нашої ери?
До нашої ери, це ранні скіфи. Саме цікаве, що цей меч перегукується не лише з суто скіфськими артефактами. Він знаходить аналогії і в гальштатських знахідках. І, власне,
що таке гальштатські
знахідки? Це велика гігантська кола культур Європи. Ну, Центральної Європи, Західної, Східної їх менше, але теж є. От, і які починаються за доби бронзи і закінчуються вже десь, так скажімо, за нашими параметрами, десь, ну, скажімо, на середньому скіфському часі. Саме цікаве те, що ці золоті піхви на цьому мечі, вони десь мають певні такі аналогії саме в гальштатській культурі.
От, тобто був якийсь вже міжкультурний обмін зв'язок?
Можливо, чому це там знайдено, тому що це головна ключова переправа степової скіфії, нашого степу. От, повертаючись до приємних сюрпризів цього сезону, слід сказати і про знахідки у експедиції Харківського університету на чолі з Іриною Борисівною Шрамко. От, у них теж було поховання з золотими прикрасами, теж 6-го століття, і теж там проблема, чи воно чоловіче, чи воно жіноче. Там теж такі якісь теж якась непевність є, але теж така інтрига зберігається.
Юрій Вікторович, якщо підбивати підсумки от розкопок скіфських артефактів, то уявлення про скіфів збагатились принципово, чи в принципі лишились на тому ж рівні?
Певний поступ є. Збагатилися наше уявлення про, по-перше, що далеко на південь заходять архаїчні скіфські поховання, чого раніше не було. Те, що от скіфський золотий пояс навколо Нікополя і Кам'янки Дніпровської, він все ж таки там 5-го, 4-го століття, а тут уже з'явилось 6-е століття. З іншого боку, крім цих знахідок, ще є гарні розкопки українсько-польської експедиції на Вінниччині. Там начебто теж спочатку думали, що знайшли скіфський курган, але він передує скіфам, це десь передскіфський час. І там так само купа кераміки, яка дозволяє його поєднати з Європою. От. І виходить, що у нас, скажімо, час появи скіфів, я думаю, що буде певне коригування. Скажімо, ми будемо обережніше казати на 6-7 сторіччя, вживаючи саме скіфський час. Тому що схоже, що тут до появи скіфів на цих теренах тут була, особливо на правому березі Дніпра, була потужна якась цивілізація. Вона гарно європейська забарвлення, не хочу там казати, що це може були протокельти, може це були протофракійці, ще до славян ще було далеко. От, але оцю складову нам з цією складовою прийдеться нам рахуватися.
Тобто досліджували скіфів, а вийшли на скіфські артефакти.
Там інша інтрига. Там поляки дуже хотіли копати найраніше поховання доби бронзи, і на те вони мали грант, але на свою біду, а на наше щастя, вони знайшли той курган, і він виявився дуже цікавим.
Давайте до давньоруської доби перейдемо. Що нового в цьому році з'явилося?
Ну, справа в тому, що на теренах Києва просто планомірно продовжуються роботи. Там працює архітектурно-археологічна експедиція велика, якою керує Всеволод Івакін і Владислав Баранов. Вони, крім того, копають дуже цікаву пам'ятку, яка вже знаходиться поза межами Києва. Справа в тому, що на річці Рось вже, мабуть, третій рік продовжуються інтенсивні роботи по дослідженню Балтського великого могильника. Тобто це поховання балтів, які були схожі найманцями у князів Київської Русі.
Дивіться, саме балти, а не вікінги?
Ні, саме, ну, жмуть практично. Вони, тому що всі аналогії, більшість аналогій в Литві, але і в Латвії є схожі артефакти. І зовсім несподівано археологи, які вже по десятиліттями копали давню Русь, вони були здивовані тим знахідкам, тому що подібних артефактів не траплялося. Там прикраси такі гігантські фібули, інакше і бронзові, і залізні прикрашали ці поховання. І, власне, це практично зовсім новий погляд на те, що відбувалося у нас на півдні.
На південних рубежах.
І головне, що це просто було вдало вихоплено просто з-під рук оцих самих чорнокопів, як називають їх от на Канівщині, досить вдало місцеве населення.
Наскільки я знаю з історії, то вважалося, що там князі селили своїх кочовиків, які захищали від чужих кочовиків.
Так званих
торки, клобуки.
Ну, так, свої погані, так звані, так. Але тут, і так і очікували, що там буде. Але тут в Поросі виявляється, крім всього іншого, там, значить, на правому березі річки Рось знаходиться укріплене городище, а напроти нього, на протилежному, досить великий могильник. І він виключно балтський. Це так само цікаво. До речі, тут слід згадати, що українсько-литовська експедиція працювала вже другий сезон і безпіжні матеріали аж на практично біля греблі Каховської гідростанції. От. Справа в тому, що там на правому березі стоїть так звана башта Вітовта, от, навколо неї і сусідні терени, значить, досліджується експедиція. Ну, знов-таки, башта Вітовта зараз постає, для більшості вона здавалася, ну, досить пізньою спорудою.
Досить неї... пізня це яка? Тобто Вітовт, це кінець 14-го, початок 15-го.
Вважав, що вона ледь не там 18, то й пізніше. Можливо, там були добудови, скільки там є просто такі вже, ну, досить пізні металеві конструкції в верхній частині, але я думаю, що оці роботи, вони ще будуть так презентовані. Це ми тільки знаємо, що те, що називається експедиція, повернулася, але, значить,
ще не представила
всі свої артефакти, всі свої здобутки. От, але я знаю, що там литовська сторона задоволена цими роботами і, значить, і планують взагалі на тому краю продовжувати.
Це якраз були південні кордони Великого князівства Литовського часів Вітовта.
Так.
Давайте перейдемо тепер до козацької доби. І одна з таких новинок, яка потрапила в медіа, це про дослідження церкви в Суботові, де колись був похований Богдан Хмельницький, потім за загальноприйнятою версією його тіло спалили поляки, викинувши з домовини. Але от тепер знову поновились дослідження в Суботові. Що там прагнуть знайти?
Зразу ще додам, є ще й версія те, що Богдана Хмельницького, шеф його контрозвідки Лаврін Капуста, просто тіло винес і поховав в зовсім в іншому місці, десь за 13 кілометрів від Суботіва, на горі Семидуби. От. Але що стосується...
Копали цього?
Ні. Зараз йдеться про те, що там, скоріше, наміри знайти. Там більше бажане, ніж дійсне. І от якраз була нарада в Міністерстві культури, де представники заповідника, і я їх підтримую, вони просили до цього підходити дуже виважено, оскільки сама Суботівська церква, Іллінська церква в Суботові, вона досить цікава, власне, перлина нашої архітектури 17-го сторіччя, і з нею треба поводитись дуже обережно, оскільки оскільки вона стоїть на рухливих ґрунтах. Зважте, що поруч знаходилося ще доби пізньої бронзи Суботівське городище. Під селом знаходиться купа площі, перекопані з давніх давен. І на таких самих якихось валах, на якихось ровах, на якихось льохах стоїть та церква. Тобто вона частково десь спирається на, скажімо, материкову глину, а частково вона десь стоїть на рухливому ґрунті. І тому там з цим треба бути дуже обережно, на чому наче й наголошували. Зараз там вони делікатно намагаються просто заглянути в ці стіни Суботівської Ілінської церкви.
А там, наче, знаєте, ні, якісь досі невідомі порожнини.
Так, знов-таки. Але ж я їх закликаю, промоутерів цієї ідеї, шукати там Богдана. Я не дуже вірю в те, що там він буде знайдений. Хоча, ну, можливо, може я помиляюсь. Але те, що оці порожнечі, з мого досвіду, скажімо, середньовічного Акерману, Білгород-Дністровської фортеці, є стіни зовнішні, які дійсно гарно складені, а середину часто в ті часи, ну там 16 сторіччя, 15 сторіччя, всередину просто забутовували просто камінням. І от та хаотичність, про яку кажуть дослідники, вони її відчули там за допомогою з одного боку і геофізики, а з іншого боку просто таким, значить, вже втручанням за допомогою перфораторів. От, це може бути і завалений хід, а може бути і просто конструктивна особливість цих стін. От. Тим більше, що там були розкопки і в 60-ті роки співробітники Інституту археології, зокрема Роман Олександрович Юракопов в 60-ті, а в 70-ті Павло Андрійович Горішний. От. І ці я би зараз проаналізував би дуже добре ті роботи, що були. Може, там якісь натяки були, оскільки там все ж таки тоді були зроблені шурфи всередині церкви. З огляду на важливість пам'ятки, я б закликав би, як, скажімо, до важкохворого підійти, скажімо, ну, консіліумом. Тут замість консіліуму лікарів треба консіліум геофізиків, або декілька геофізичних експедицій мало б дослідити цю пам'ятку, а тільки потім відправлятися туди от, на пошуки того, чого ми, ну, може
сподіваємося.
Да, ну, хай би було. Звичайно, вона б зараз не завадила.
А що ще от з козацької доби знайдено?
Я знаю, що експедиція працювала на острові Байда біля Хортиці. Сергій Жанович Пустовало очолював її, але я ще не знаю, що вони там знайшли. Я нагадаю, що острів Байда – це невеличкий острів біля Хортиці в Запоріжжі.
Підозрюю, що саме там був замок
Байди-Вишневецького, але ще й цікаво тим, що там знизу є, так мовити, шар середньої бронзи, і тому, власне, Пустовало, як фахівець доби бронзи, він же змушений був, так мовити, копаючи своє, досліджувати і пізні середньовіччя.
В багатьох тепер маленьких містечках є з тієї козацької доби підземелля. Для мене було, наприклад, дивно довідатись, що в Сорочинцях, ну, Сорочинці такі, знаєте, асоціація з великим ярмарком, а там, виявляється, є підземелля. От, колишня гетьманська столиця Гадяч, там підземелля. І ці ходи були досліджені, і там щось знайдено, чи є перспективи їх дослідження?
Ну, справа в тому, з огляду підземель Гінічеська, я скажу. В Гінічеську там дійсно є один підземний хід, який веде з центру міста на берег, там до одної з церков, що стоїть над березі моря, але це скоріше виключення, ніж правила. Хоча місцевим віриться і хочеться, щоб там було 400 кілометрів кудись з цього ходу дуже далеко. Більшість цих ходів і всі ці міста, ну вони мали торгівлю. Це все підземні великі льохи з таким же з товарним значенням, тому що треба було ховати товари від там пошкодження. При хаотичній забудові вони дійсно одна на одну сідали і складали там певну систему або безсистемну, але все ж таки здавалося багато порожнеч і людям хочеться, щоб воно було щось таємниче. Там, от я б до цього ставився більш так обережно. До речі, в свого часу, колись давно, коли досліджували Лавські печери, по Києву ходила чутка, що можна було спуститися в Лавські печери і під Дніпром іти довго-довго і вийти в Чернігові аж в Ілінських печерах. Ну, чим же там дихати на цих 140 кілометрах, по-перше, а по-друге, потім як можна в ті часи під Дніпром було зробити подібну штуку?
Такої гідроізоляції потужної не було.
Там, скажімо, той самий Білгород-Дністровський фортеці. Фортеця мала певні ходи. От вони, але вони, ми знаємо, що вони десь там починаються, де вони закінчуються, ми не знаємо. Суто з точки зору мілітарної системи. Тому що дійсно їм треба було як в разі облоги кудись виходити і все. Але щоб сказати, що ми на 100% знаємо і повністю знаємо ті ходи, там, вони перебиті, вони завалені, вони входять в приватні подвір'я і так далі, там купа проблем, але, звичайно, широкі маси цікавляться цим. Більшість місцевості ці підземні землі хотіли б використовувати. Ну,
для туристів? Ви почали з того, що територіальна громада на Арабатській стрілці профінансувала дослідження кургану, то, можливо, територіальні громади Полтавщини, Чернігівщини, вони профінансують?
Я забув сказати, що, приміром, подібно до так, як нас запросили на Арабат, так само фахівців з давньої Русі запросили на Тростянець. Там дуже такий, так мовити, як зараз кажуть, просунутий мер, який усвідомлює, що туризм може витягнути місто Тростянець.
Тростянець порівняно молоде місто.
Так, так, але поруч було давньоруське городище, і він вкладає, хай невеликі кошти, але вони хочуть з того городища зробити, ну, такий своєрідний скансен. Дійсно, це цікаво, і люди будуть на це їхати і дивитись. А якщо там ще будуть якісь підземні ходи, то це більше підніметься цікавість за нього.
Дякую. Це була «Історична свобода» із археологом Юрієм Болтриком. Ми говорили про новинки археологічного сезону 2019 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.